Di hujung surah Al-Ma'idah, Allah banyak menjelaskan tentang kisah Nabi Isa yang disoal, yang ditanyakan berkaitan dengan umatnya. Manakala pada awal surah Al-An'am menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah SWT. Apakah kaitan di antara dua surah ini? Kita ikuti diskusi dalam episod kali ini. Waj'alhu lana hujjatai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini untuk mengulang kaji dua halaman yang telah pun kita belajar pada minggu ini, pada halaman 127, halaman terakhir suratul Maidah, dan diikuti halaman pertama daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Dan pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel jemputan kita, Al-Fadhil Ustaz Syamil Isa. Apa khabar Ustaz?
Baik, alhamdulillah Ustaz.
Alhamdulillah Ustaz. Dan juga Ustaz Tar, apa khabar?
Alhamdulillah Al-Fadhil Safas. Safas saya.
Alhamdulillah Ustaz. Hari ini kita ada tetamu juga selain daripada Ustaz Syamil dihadirkan. Ada tetamu bersama di studio.
Ya, Ustaz Syamil pernah ke Sungai?
Perak ya?
Perak.
Pernah lalu.
Ya. InsyaAllah. Paling singgah. InsyaAllah. Kerana kita bersama dengan jemaah muslimat Sungai Perak Darul Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.
Assalamualaikum.
Hari Minggu pun bersama. Datang bersama dengan kita. Bersama di studio My Quran Time hari ini.
Alhamdulillah. Panjang. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita juga mengalung-alungkan kehadiran Kumpulan Istiqamah lebih lama lagi. Sentiasa hadir. Ujung minggu, hari biasa semuanya hadir. Dan kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah. Terus istiqamah bersama dengan Al-Quran. Dan mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Terus Allah tambahkan keberkatan manfaat daripada ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Pada halaman yang ke-127, ayat yang 114 dibacakan sebentar tadi, berkaitan dengan peristiwa Nabi Isa berdoa agar diturunkan ma'idatan minas sama, dan dinyatakan takunu lana aida, ya, agar ia menjadi sebagai satu perayaan. Terus bersama Al-Fadhil Ustaz Syamil untuk menjelaskan aid di sini ni maksudnya aid apa. Adakah aid ini dikaitkan dalam tradisi orang Kristian zaman sekarang ini, the last supper katanya? Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Yang dihormati Ustaz Faz dan Ustaz Tar, ya, serta hadirin dan hadirat yang hadir, mengenai the last supper yang difahami oleh Kristian. Hakikatnya the last supper ini tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menceritakan mengenai the last supper, dan juga apa yang wujud di dalam Al-Quran mengenai hidangan ini bukanlah peristiwa yang dimaksudkan di dalam Injil yang bermaksud adalah siapa, kerana makan malam terakhir yang berlaku ketika mana Nabi Isa AS bersama dengan pengikutnya lebih kurang 20 orang itu bukanlah berkenaan hidangan yang Allah turunkan. Ini kerana hidangan yang Allah turunkan ini adalah apabila Nabi Isa AS bersama-sama dengan Hawariyun, ya, dan juga sebilangan yang lain daripada Bani Israel yang mengikuti baginda AS, dikatakan lebih kurang 7,000 orang. Ya. Jadi mereka berjalan selama 3 hari dan mereka ada yang kata berpuasa selama 30 hari. Jadi mereka meminta untuk Nabi Isa, minta kepada Allah SWT, kerana di kalangan mereka ada yang buta, ada yang cacat, ada yang tidak sempurna dan seumpama. Jadi minta untuk Allah SWT menurunkan hidangan. Jadi kisah hidangan ini tidak ada di dalam Taurat.
Tak ada.
Tidak ada di dalam Injil. And of course di dalam Taurat, kerana Taurat Nabi Musa. Tidak ada di dalam Injil kisah-kisah yang ada di dalam Injil. Jadi yang di dalam tafsir menyebut hidangan itu diturunkan pada hari Ahad. Jadi dijadikan hari Ahad itu sebagai hari perayaan. Jadi mungkin di sana ada kesamaan dari sudut hari Ahad dengan adalah siapa, itu saya tak pasti. Tapi yang ulama tafsir menyatakan Aid di sini adalah untuk mereka menjadikan satu bentuk hari perayaan, kerana seolah-olah satu bentuk kesyukuran. Kerana perayaan di dalam agama adalah sempena kesyukuran-kesyukuran tertentu. Sebab itu kita ada Aidil Adha, kita ada Aidil Fitri, ya, kesyukuran Allah SWT memberikan kita, melepaskan kita daripada bulan Ramadan, ya, dan juga memberikan kita kelebihan selepas kita melakukan ibadah haji dan korban. Jadi demikianlah juga untuk syariat Nabi Isa, Aid mereka sebagai satu bentuk rasa kesyukuran. Yakni mereka bukan semata-mata meminta untuk makan, tetapi mereka minta untuk diadakan satu hari untuk mereka bergembira dan berseronok. Yeah. Nah, itulah serba sedikit yang boleh kita lihat. Satu poin yang penting adalah kita perlu faham bahawa Al-Quran ini dia tidak mengambil daripada mana-mana sumber selain daripada Allah SWT. Benda ini kita perlu jelas bahawa Al-Quran tidak mencedok daripada mana-mana kitab-kitab yang terdahulu. Ya, kerana Al-Quran ini sumbernya bersih, tidak ada penyelewengan, semuanya jelas daripada Allah SWT. Sebab itu orang-orang Nasrani tidak mengetahui kisah ini secara detail. Melainkan apa yang disebut di dalam Al-Quran itu sendiri.
Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamil menjelaskan tentang peristiwa Ma'idah Minas Sama ini adalah satu peristiwa yang tidak dimaklumi oleh orang-orang Kristian ataupun Nasrani kerana ianya tidak dijelaskan, tetapi ianya dijelaskan di dalam Al-Quran ini sendiri sebagai satu sumber terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentunya ia ada kaitan dengan kebenaran Allah itu sendiri. Boleh sahaja menjelaskan sesuatu yang tidak pernah diturunkan dalam kitab-kitab sebelum ini. Dan apabila kita melihat kepada perkara Ma'idatan Minas Sama ini, mereka minta, Ustaz, kan? Jadi Nabi Isa minta, maka Allah menurunkannya. Tetapi di dalam ketika penurunan itu ada istilah man yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuh, ya, dengan sehingga akhir ayat tersebut. Mari sama-sama kita membaca ayat 115 untuk melihat apakah maksud di sebalik perkataan ini dan kesannya dalam kehidupan kita seharian. Ayat 115 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi.
Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamil, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, para penonton yang kasih dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca ayat yang ke 115. Ada banyak mat yang terdapat kat situ. Fa ini satu, kemudian la dan juga u'adzibuhu, ada tiga mat. Dan hati-hati huruf dhal, huruf dhal hujung ni dah kita keluar sedikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita cuba. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman La u'adzibu ahadan minal alamin. Sadaqallahul azim.
Surah Al-Azim, kita akan melihat kepada apakah amaran daripada Allah kepada mereka yang diberikan nikmat yang besar, ma'idatan minas sama, hidangan daripada langit. Kita berehat dahulu, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah.
Waj'alhu lana hujjatai.
Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-127 dan 128 bersama Al-Fadhil Ustaz Syamil Isa pada hari ini. Dan sebentar tadi sudah pun kita melihat kepada ayat 114, doa Nabi Isa atas permintaan Al-Hawariyun untuk dihadirkan ma'idatan minas sama. Dan dijelaskan sebentar tadi tidak ada kaitan dengan The Last Supper saatnya. Pasal kalau kita tengok di dalam Gospel of Matthew dalam bab yang ke-26, dia kata bahawa ajaran pelik-pelik lah ni kan, pasal bukan daripada Quran. Ya? Jadi dia kata Nabi Isa ni dia makan roti, dia bagi-bagi kan. Dia kata makanlah roti ini. Ini adalah daripada tubuhku. Kemudian dia minum wine pula. Kemudian dia bagi kan? Satu simbol. Dan ini yang diamalkan oleh orang Kristian. Dia ambil roti setiap hari Ahad tu dengan wine itu. Ataupun ketika proses taubat kan, ketika mereka nak berhadirkan diri bersama. Jadi pelik-peliklah dia punya ajaran itu apabila ianya tidak dirujuk kepada sumber wahyu. Dan siapa-siapa boleh karang cerita misalnya kan, bagi sedap apa sebagainya, lepas ni bolehlah buat macam-macam. Tetapi kita yakin bahawa teras utama keimanan kita adalah merujuk kepada apa yang dikhabarkan melalui Al-Quran ini sendiri. Maka ayat yang ke-115 dibaca sebentar tadi, Allah menyatakan kalau dah dapat perkara ini, Allah turunkan faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuh, aku akan mengazab kalau siapa yang kufur. Apa maksud daripada ayat ini, Ustaz? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat di sini Allah SWT sedang menjelaskan satu undang-undang alam, iaitu azab berkadaran dengan pengetahuan seseorang. Jadi apabila Bani Israel meminta suatu mukjizat ataupun suatu keterangan yang secara zahir, secara jelas, boleh disentuh dan boleh dipegang, berbeza dengan dia hanya meyakini Allah SWT itu benar, Nabi Isa itu benar, dan janji Allah itu benar.
Yeah.
Maknanya pengetahuannya pengetahuan secara ilmu yakin. Tetapi apabila dia melihat perkara itu, peringkatnya berbeza. Berbeza di antara orang yang mendengar berita dengan orang yang melihat benda itu berlaku. Jadi apabila kamu sudah melihat kebenaran itu, jadi hujah ke atas kamu sudah tertegak dengan suatu darjat yang berbeza. Dalam masa yang sama, sekiranya kamu kufur setelah itu, maknanya kamu mengingkari Nabi Isa. Kamu mendustakan Rasul. Setelah kamu dah dapat makan roti dan daging secara berhari-hari, secara banyaknya. Tapi kamu kufur dan ingkar, kamu akan diazab dengan azab yang tak pernah diazab oleh orang sebelum ini. Kenapa tak pernah diazab oleh orang sebelum ini? Kerana orang sebelum kamu tak pernah dapat apa yang kamu dapat. Sebab itu kita boleh katakan hukuman berkadaran dengan pengetahuan. Apa yang dia tahu. Sebab itu kalau benda ini juga di dalam sahabat. Sahabat itu hukumannya lagi besar. Isteri Nabi hukumannya lagi besar daripada wanita biasa. Kan? Berganda hukumannya. Dan Nabi SAW kalaulah berdusta, na'udzubillah, dosanya lebih besar lagi. Kerana apa? Kerana maklumat ilmu yang dapat Nabi setelah diisra' dan mi'rajkan. Jadi di situ ada gandaan-gandaan. Demikian kita boleh faham kenapa Allah SWT menyatakan kalaulah dah turunkan hidangan itu masih lagi kufur, maka gandaan azab akan berbeza kerana maklumat keyakinan mereka sudah dilihat secara mata kasar itu sendiri.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syamil menjelaskan tentang betapa ilmu ini penting, Ustaz. Ya? Yeah. Ilmu ini ada tahap Ainul Yaqin, peringkat ilmu. Ya, peringkat yakin, ilmu ya. Dulu, kemudian dia naik lagi kepada peringkat Ainul Yaqin, nampak depan mata. Betul. Maka bertambahnya ilmu dalam kehidupan kita, Allah memberikan peluang hidayah itu, maka ianya mempunyai kesan kepada komitmen kita kepada jalan hidayah ini sendiri. Yang kita doakan agar segala ilmu yang kita mohon Rabbi Zidni Ilma itu ditambahkan apa dengan ilmu ini? Ditambahkan keberkatan amal dan keakraban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan dengan pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Nabi Isa berdialog dengan Allah pada ayat 116. Mari sama-sama kita membacanya, bagaimana ianya sebagai satu peringatan juga kepada seluruh manusia, terutama bagi kaum Nasrani itu sendiri. Ayat 116 bersama Al-Fadhil Ustaz Tamizi.
Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamil. Tak izin, untuk kita baca ayat seterusnya, ibu ayah sekalian, ayat yang ke-116. Kita baca sama-sama. InsyaAllah kita cuba lagu apa ni, ibu-ibu dari Simkai? Cuba sebut satu lagu, Taranum. Hijaz. Wah. Bukan kumpulan nasyid Hijaz kan? Ini Taranum Hijaz, kita ingat kumpulan nasyid. Okey, kita cuba bacaan Taranum Hijaz ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhu
Nazim. Ayat yang ke-116 menceritakan bagaimana Nabi Isa ditanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kamu menyatakan kepada manusia mengambil Nabi Isa dan ibunya sebagai ilah? Maka terus dibalas oleh Nabi Isa, Subhanak, Maha Suci Mu Ya Allah, aku tak cakap begitu, ya, tak berhak pun aku bercakap begitu. Dan di hujung itu dinyatakan, Innaka Anta Allamul Ghuyub, seperti ayat 109 ya. Pada surah yang sama, Ustaz, ya. Apa maksud Innaka Anta Allamul Ghuyub? Sebelum ni biasa kita dengar Alimul Ghaib, kan? Ya. Tapi sini dalam bentuk plural pula, ya. Jamak, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita cuba lihat konteks Allah SWT menghadirkan peristiwa hari kiamat. Mm-hmm. Ya? Ini konteks ini adalah bagaimana Allah SWT mempersoalkan ataupun berlakunya satu soal dan jawapan daripada Allah kepada Nabi Isa di hari kiamat. Yeah. Perkara ini juga di dalam ayat yang sebelum ini, 109, bagaimana Allah SWT sedang bertanya kepada para Rasul. Jawapan Rasul sama, bahawa kami tidak tahu yang sebenar-benarnya, engkaulah yang mengetahui, maha mengetahui alam-alam ghaib. Dan demikian juga Allah, Nabi Isa AS seolah-olah ada pengkhususan kepada penceritaan Nabi Isa, mm-hmm, yang menunjukkan bahawa Nabi Isa ini ada berbeza sedikit dengan rasul-rasul yang lain. Dan kalau kita lihat tafsir, mereka menyatakan kerana Nabi Isa ini mempunyai satu kelainan kerana mereka mempertuhankan Nabi Isa. Kerana berlaku penyelewengan bukan sekadar pada akidah tetapi pada Tuhan. Mm-hmm. Tuhan itu sendiri. Jadi seolah-olah ayat yang dibawa ini panjangnya kisah itu nak mensabitkan bahawa Nabi Isa ini bukan Tuhan. Bukan. Nabi Isa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan hamba dan rasul yang seperti mana rasul-rasul yang lain. Jadi mengenai perbahasan alamul ghuyub ini, walaupun jawapan Nabi Isa hujungnya sama dengan jawapan para rasul yang lain, tapi al-ghuyub itu bermaksud ghaib, yang perkara yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dicerap. Dia lawan kepada syahid. Ghaib, syahid. Maknanya benda yang ada. Ataupun kita kata alam ghaib dan alam syahadah yang boleh dilihat. Kenapa disebut alamul ghuyub? Kerana ghaib ini juga berbagai peringkat. Di sisi kita yang ghaib adalah malaikat. Di sisi malaikat yang ghaib adalah Allah. Di sisi kita yang ghaib adalah iblis, malaikat dan benda-benda lain. Hatta tumbuh-tumbuhan. Kita tak dengar percakapan mereka. Kita tak dengar tasbih mereka. Haiwan, azab kubur, alam barzah. Di sisi kita ghaib, banyak lepasan-lepasan ghaib itu. Tapi malaikat juga, walaupun malaikat itu di dalam dimensi ghaib, tetapi malaikat juga ghaib ke atas mereka. Banyak lagi perkara-perkara yang lain. Sebab itu bila di hari kiamat, apabila Allah SWT menzahirkan pelbagai lapisan-lapisan dimensi-dimensi alam, semua itu boleh berbicara. Ya, tangan boleh berbicara. Jadi sebelum ini kita tak tahu pula tangan ini boleh rekod, boleh bercakap, benda semua. Jadi semua itu telah dizahirkan. Jadi Nabi, para anbiya seolah-olah dalam keadaan terkejut ataupun dalam keadaan berserah. Kalaulah aku tahu satu benda, banyak lagi aku tak tahu. Jadi lapisan-lapisan ghaib itu menjadikan mereka, engkaulah yang paling maha mengetahui semua lapisan-lapisan ghaib di sisi pengetahuanmu, ya Allah.
Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamil yang menjelaskan tentang innaka antal alamul ghuyub, pelbagai lapisan ghaib ya dalam kehidupan kita, dalam alam ini yang kita tak tahu kan. Di sekitar kita pun banyak benda tak tahu kan, yang sebelah sana pun tak tahu kan. Yang tak tahu tu pun ada banyak lapis. Jadi di situ sebagai satu penyerahan daripada Nabi Isa alaihi salam mengaku sebagai seorang hamba. Dan sudah tentunya lah ya, kalau Tuhan tu mestilah tahu segala-galanya, yang menyatakan kesilapan dan salahnya hujah yang dibawakan oleh orang-orang Nasrani menyatakan Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Baik, kita akan teruskan sebentar lagi, namun kita berehat dahulu, kembali semula My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah.
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
إن تعذبهم فإنهم عبادك
Azim. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 127 dan 128, dan dibacakan ayat sebentar tadi, ayat 118, iaitu berkaitan dengan Nabi Isa AS, ya, statement akhirnya, kalau katakan engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hambamu. Jika engkau mengampunkan, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha Baha bijaksana. Ayat ini sebenarnya kalau katakan orang Kristian maksudnya, mereka merasakan kalau mereka beriman kepada Jesus, ya, maka mereka akan selamat. Ya, mereka akan diampunkan whatever, ya, dosa apa-apa pun diampunkan asalkan beriman pada Nabi ataupun pada Jesus Christ. Tetapi dalam ayat ini, adakah sebenarnya Jesus ataupun Nabi Isa ini dia memohon keampunan untuk orang-orang Nasrani itu? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini adalah penghujung kata-kata dialog Nabi Isa bersama maknanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Jadi apa yang kita dapat lihat daripada ayat ini, seolah-olah Nabi Isa menyerahkan secara total, secara mutlak keputusan pengikut-pengikutnya. Adakah pengikut-pengikutnya ini akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau pengikut-pengikut ini akan diampunkan? Jadi tidak timbul bagaimana Allah SWT maknanya diminta oleh Nabi Isa untuk mengampunkan mereka. Kerana Nabi Isa seolah-olah menyatakan, aku tidak ada daya dan upaya ke atas mereka. Aku dah sebut apa yang aku sebut. Aku dah menyuruh mereka untuk menyembahmu. Aku tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah ibuku dan diriku sendiri. Aku menyatakan apa yang patut aku nyatakan dan kau pun tahu. Jadi pada penghujungnya, kalaulah engkau nak mengazab mereka, wahai Allah, maka mereka memang hambamu. Maknanya engkau berkuasa secara mutlak terhadap keputusan akhir hidup mereka. Tapi kalaulah engkau mengampunkan mereka, maka engkau adalah maha perkasa. Yakni tidak perlukan perkara itu. Tidak perlu untuk mengazab. Kalau engkau nak ampunkan, suka hati engkau. Dan engkau maha bijaksana dalam erti kata, engkau apabila melakukan sesuatu keputusan, melakukan keputusan dengan penuh hikmah, dengan penuh ketelitian, penuh adil. Ya, tidak ada sebarang kesilapan ataupun ke perkara-perkara yang ketidakadilan di dalam hukumanmu. Jadi di sini tidak ada isu Nabi Isa menjamin syurga kepada semua pengikutnya. Ya, tidak ada isu dosa yang diampunkan selama-lamanya hanya boleh ikut sahaja maka dia boleh masuk syurga dan seumpamanya. Tidak, kerana akhirnya Nabi Isa sendiri mensabitkan bahawa dirinya tidak ada daya dan upaya terhadap penghujung nasib seseorang pengikutnya.
Jadi ayat ini sebenarnya dalam konteks bukan permintaan tetapi penyerahan.
Betul. Ya,
penyerahan urusan umatnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kefahaman yang benar, ya, yang benar, terutama bila bercerita tentang dosa syirik lah, kan. Betul. Mereka dah meninggal, memilih jalan syirik sampai ke hujung, tiba-tiba nak minta diampunkan, memang no way, kan. Dan ini kefahaman yang setepatnya berbandingan bila kadang-kadang bila baca saat ni terjemahan tu, dia akan rasa macam, oh, Nabi Isa ni mungkin dia minta ampun juga orang Kristian ni, jadi Kristian okey, kan. Jadi itu bukan kefahaman yang sebenar-benarnya. Jadi kita teruskan dengan berganjak kepada surah baru kita, surah Al-An'am. Kita nak baca ayat yang pertama daripada surah yang ke-6, muka surat 128 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarbizi. Sila, Ustaz.
Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tarbizi, Al-Fadhil Ustaz Syamil, tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda yang dikasihi dirahmati Allah SWT, para penonton. Kita nak baca ayat yang nombor 1 lah. Ayat yang pertama, surah Al-An'am. Atas sekali itu, hati-hati, kita nak mula dengan Alhamdu, huruf ha pedas, Alhamdu. Ada kawan tu masa belajar, kena hafal surah ni. Hafal, ulang cikgu suruh hafal. Sampai tu tak teringat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 6 kali. Maksud yang ke-7, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi
dia memang puji Allah.
Insya-Allah. Tapi sebaik cikgu kata alhamdulillah, tak apalah. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, ialah kadang kita nak hafal tu dia ada teknik-teknik dia, kan. Kena banyak ulang dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dalam My Quran Time kita juga ada sesi menghafal, dan menariknya ketika kita menghafal dalam My Quran Time tu kita belajar maksud dia. Yeah. Kita belajar memahami dia. Itu menambah sebenarnya, mempermudahkan insyaAllah untuk kita hafal. Jadi ini tak perlu hafal, kita baca dulu ayat yang pertama. Kita guna dengan taranum nahawan, boleh? Boleh ya, nahawan ya? Boleh tak? Okay, jom, ustaz baca dia tu. Kita sama-sama insyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم
Surah Allah Nazim, itulah bacaan ayat yang pertama daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan zulumati wan nur, menjadikan kegelapan-kegelapan dan nur. Dalam ayat ini ada khalaqa, ada ja'ala. Maksudnya, khalaqa itu kita tahu langit dan bumi itu biasa kita jumpa. Tapi diciptakan, dijadikan zulumati wan nur. Apa maksud di sini?
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat, ja'ala itu pelbagai maksud. Ya, maknanya di antara ja'ala yang bermaksud menjadikan daripada satu perkara kepada perkara yang lain. Ya, contohnya Allah SWT menyebut ja'alallahu al-ka'bah al-baitul haram. Maksudnya Allah menjadikan Ka'bah itu rumah yang haram, rumah yang dimuliakan. Tapi ada juga kebiasaannya ja'ala ini juga bermaksud menjadikan. Jadi di dalam ayat ini ulama tafsir menyatakan ja'alaz-zulumati wan-nur dengan erti kata dia juga menciptakan, menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Jadi di situ mungkin kita dapat lihat kenapa signifikan dimulakan dengan zulumat. Kenapa tak sebut an-nur dulu, baru zulumat. Jadi kita dapat lihat di dalam susunan ayat-ayat awal-awal surah Al-An'am ini, Allah SWT sentiasa membawa satu perkara yang berlawanan. Contoh kalau kita tengok, Allah menjadikan langit bumi dan bumi. Sebab langit lawan di bumi. Kemudian Allah menjadikan kegelapan dan cahaya. Dan kemudian bawah tu Allah menjadikan daripada manusia, daripada apa, tanah menjadi manusia. Jadi semua itu adalah satu bentuk perlawanan ataupun perbezaan di antara dua benda yang berlawanan. Jadi kenapa dimulakan az-zulumat? Kerana zulumat disebut zulumat mendahului ataupun di dalam kewujudan Allah ciptakan perkara itu secara gelap, kemudian baru diberikan cahaya. Berikan cahaya. Dan Allah menciptakan satu jiwa secara tidak tahu apa-apa, kemudian Allah memberi hidayah. Itu dia punya maksud dia. Dalam masa yang sama, kenapa zulumat itu dijamakkan ataupun bentuknya ataupun di dalam plural. Tetapi an-nur itu satu. Itu nak menyatakan bahawa zulumat ini, kegelapan ini sumbernya banyak. Ataupun dia pelbagai jalan. Jalan-jalan kesesatan ini banyak. Tetapi jalan-jalan kebaikan hanya satu. Sebab itu Allah SWT menyebut wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul. Dan adapun jalanku ini satu jalan yang jelas, satu saja jalan yang lurus, maka ikutlah dia, janganlah kamu ikut jalan-jalan yang banyak, kerana jalan-jalan kesesatan itulah yang banyak. Wallahu a'lam bishawabillah.
Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syamil, menjelaskan tentang pasangan-pasangan tadi lah, ya. Langit, bumi, gelap, terang, manusia, tanah, apa sebagainya itu, untuk kita memahami segala perkara ini ada pasangan lah, Ustaz, ya. Yang tak ada pasangan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penegasan tauhid di awal surah Al-An'am, dan kita ingin dalami lagi sebentar lagi. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Solat Infaq.
Waj'alhu lana hujjatay
Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan.
Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan.
Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149.
Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. putuslah hubungan di sana sini.
Dapatkan original ya. Ataupun Ustaz Syamil sambunglah insya-Allah.
Insya-Allah.
Tadi ada zulumat wan nur.
Yeah.
Ada ayat minan nuri ila zulumat.
Allah.
Yang ni pelita.
Pelita. Dan lebih daripada itu ayat yang kedua yang kita nak tanya pada Ustaz Syamil ada kaitan dengan ajal Ustaz. Yang itu yang habis apa tadi? Habis minyak. Habis minyak, habis padam kan. Jadi kita pun sama juga, habis minyak kita, rezeki sudah selesai. Ada istilah ajal dua kali dalam ayat nombor 2. Kembali kita mengulang kaji bersama Ustaz Syamil.
Ya baik. Mengenai ayat yang kedua kita dapat lihat Allah SWT menyebut berfirman bahawa dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Ya, kemudian menjadi manusia, daripada manusia itu memberikan, menetapkan kepada kamu tempoh, ajal. Kemudian dan juga satu tempoh yang tertulis di sisinya. Jadi di dalam bahasa Arab apabila dua kalimah yang sama tetapi disebut dalam keadaan nakirah, ya, ajalun wa ajalan. Ajalan wa ajalun kan, maknanya dalam nakirah ini tidak ada alif lam. Jadi itu adalah maksud yang berbeza. Jadi ajal yang pertama bermaksud ajal manusia. Sebab kata ulama mufassirin menyatakan apabila Allah SWT seperti sambungan daripada kupasan tadi bahawa Allah menciptakan benda yang berpasang-pasangan. Jadi benda yang mati, tanah, dengan benda yang hidup, manusia. Dan manusia ini apabila dihidupkan ada dia punya ajal, tempoh untuk dia sampai bila dia akan hidup di dunia ini. Kemudian seperti mana ada tempoh dunia, ada juga tempoh akhirat. Iaitulah wa ajalum musamman indah. Itulah dia tempoh. Seperti mana tempoh dia mati ataupun ajal ketika dia akan mati, dan juga ajal musam itu ajal al-ba'ath, iaitu hari kebangkitan, berlakunya hari kiamat. Jadi di sini adalah dua kalimah yang sama tetapi membawa maksud yang berbeza. Ajal kita malaikat tahu, malaikat ada rekod,
rekod.
Ya? Tetapi boleh berubah dengan keberkatan tertentu, bersedekah, silaturahim dan seumpamanya. Itu di sisi Allah SWT, dan Allah akan ubah secara maklumat-maklumat itu secara kenapa ada rutin dia. Tetapi ajal hari kiamat tak ada siapa tahu. Malaikat Israfil pun tak tahu. Ya. Jadi itulah dia dikata hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan mengenai hari kiamat itu sendiri.
Insya-Allah itu adalah penerangan tentang ayat yang kedua tadi, bila minyak habis tadi Ustaz, ajal yang pertamalah tu. Pasal tetapi kalau ajal pertama tu dah sampai, maka bersedialah untuk ajal yang kedua, wa ajalum musamma, yang disampaikan pada ayat nombor 2, iaitu ketentuan di akhirat Ustaz, ya. Maksudnya kebangkitan dan peristiwa kiamat itu tidak ada siapa yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kepada pelajaran untuk kita Ustaz, kan? Maksudnya kita kena siap dua-dua lah. Mana satu tak tahu, tapi yang pastinya lalu yang pertama dulu lah. Walaupun kiamat Jumaat ini pun lalu yang pertama dahulu. Jadi mungkin seram lah nak menghadapi ajal pertama tersebut, tapi ia adalah sebagai satu istilahnya kalau dalam apa, dalam fizik Ustaz, threshold. Dia satu titik untuk pergi ke alam lain. Itu adalah perkara yang pasti berlaku, yang perlu kita buat persediaan. Baik. Jadi kita teruskan dengan ayat yang kelima. Ya. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk kita memahami bagaimana respon orang terhadap Tauhid.
Baik. Sama-sama. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahmil. Kita terus ayat yang kelima, ibu-ibu sekalian. Ayuh, a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Faqad kadzdzabu bilhaqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'a fasawfa ya'tihim
Azim. Ayat yang kelima di hujung itu Allah menggunakan perkataan makanu bihi yastahziun, mereka uluk-uluk Ustaz, ya. Mungkin satu dua poin mengapa orang suka memperuluk-uluk sebagai panduan agar kita jangan terjebak.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ayat ini saya nukilkan daripada tafsir Ar-Razi. Beliau menyatakan rahimahullah, peringkat kekufuran ini juga ada peringkat seperti yang Allah SWT sebut. Ya. Kalau kita sambungkan ayat keempat dengan ayat yang kelima, Allah SWT menyatakan ayat keempat itu adalah tidak ada apa-apa petunjuk yang datang daripada Tuhan, melainkan dia mu'aridin, mereka berpaling. Kemudian mereka mendustakan kebenaran tersebut apabila datang kepada mereka, lalu akan datanglah berita seperti mana apa yang telah mereka perolok-olokkan. Jadi di sini ada tiga peringkat. Peringkat pertama, berpaling daripada bertakamul dan memikirkan mengenai ayat-ayat Allah SWT. Dia buat tak layan.
Tak layan.
Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua, selepas dia tak layan, dia datang pula kebenaran itu, dia mendustakan. Kan? Peringkat yang ketiga, selepas dia mendustakan, dia memperolok-olokkan. Jadi sebenarnya perolok-olokkan ini, dia bukannya main tiba-tiba je terus mempersendakan. Dia ada mukadimah sampai ke situ. Sebab itu kita, bila kita lihat hari ini, masyarakat kita suka troll ya,
troll
mengenai agama dan seumpamanya. Sebenarnya kenapa dia boleh sampai ke situ? Kerana ada dua mukadimah yang kita tak perasan. Kita banyak mengatakan kepada mereka mengenai adab ataupun hormat agama dan seumpamanya. Tapi kita tidak menjelaskan sebenarnya mereka ini sudah melalui fasa-fasa ketidakpedulian terhadap keterangan agama. Dan bahkan secara tidak langsung mereka mendustakan secara tidak sedar apabila mereka tak layan. Mereka mula tidak percaya. Kemudian barulah mereka berani memperolok-olokkan, mempermain-mainkan. Itu kita dapat lihat susunan itu sebenarnya cukup tepat kepada jiwa manusia.
Jiwa manusia. Jadi ini adalah psikologi kita, bagaimana yang kita kena jaga saatnya. Jangan sampai kita rasakan ayat Al-Quran, ada tazkirah, kita pun begitu sahaja. Ya, tak memberi perhatian kerana tak layan tadi itu membawa kepada tadilah saatnya. Mendustakan, menafikan dan akhirnya berani untuk memperolok-olokkan kebenaran yang datang untuk membawa kita menuju kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah pimpin kepada ahli keluarga kita. Jangan sampai melalui fasa-fasa ini yang membawa jauh daripada Allah. Bersama Al-Fadhil Ustaz Syamil. Silakan.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu ima'ik. Nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengkabulkan doa kita saatnya sebentar tadi, dan terus kita dijadikan menjadikan Al-Quran ini sebagai Rabi', musim bunga yang akan terus mewangi sepanjang tahun, bukan hanya waktu tertentu sahaja. Dan inilah yang ingin kita kempenkan, ingin kita bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk tuan-tuan menyumbang dan juga berbincang, berhubung di nombor talian. Bagaimana ingin kita bawakan suasana Rabi'a Qulubina ini pada masjid, pada organisasi dengan Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ayat baru, pada episod baru akan datang. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah.
Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ